Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юрія Блажиєвського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів!
А ми вітаємо ще раз вас. Знаємо, що сьогодні катехеза буде дуже цікава, будемо говорити про фінанси Ватикану. Я думаю, багато хто затамував подих, що якась тут ексклюзивна інформація і дуже цікава пролунає. Тож я не затримую, отче, вас і прошу переходити безпосередньо до розкриття цієї дуже цікавої теми. Будь ласка.
Дякую. Отже, комусь може видаватися трошки дивним, чому саме таку тему я вибрав для катехизи. Ну, бо ми якось так звикли відділяти певні речі, так? Що духовне – це тільки духовне, а земне – це тільки земне. І якби ці речі між собою не пересікаються, а потім ми не знаємо, що нам робити. Чи перестати їсти і пити, і тільки в небесах порхати, чи займатися своїми справами і переживати, чи ми не спасемося. Але так насправді подія, яку ми всі недавно переживали, Різдво Христове, показує, що Господь поєднує в нашій історії, в нашому тілі, в нашому існуванні ці дві реальності, земну і небесну. Ми не ангели, ми не безтілесні духи, тіло також є, і воно не менш важливе, ніж душа. А отже, вся земна частина нашого життя так само є дуже важлива, і, що не менш важливо наголосити, це також та частина, яка вимагає від нас святості, і яка можлива в плані святості. Тобто всі справи, якими ми займаємося тут на землі, робота, родина, також фінансова частина нашого життя, також це можна переживати в спосіб, який буде вгодний Богу, в спосіб, який буде сприяти нашому освяченню. Тому не треба якби стидливо замовчувати фінансову сторону питання в будь-яких бюджетах, родинних чи церковних. І також треба спробувати зрозуміти, яка духовна сторона, який духовний вимір фінансів, в тому числі фінансів церкви. І ще момент, чому саме в рамах катехизи я хотів би про це поговорити, і я вважаю, що нам всім важливо це усвідомити. Подивіться на закиди, які найчастіше ми чуємо в адресу церкви. Причому як споза церкви, так і всередині церкви, від вірних, інколи можливо навіть від нас самих. І я думаю, що більшість з цих закидів буде, ну або принаймні половина, буде стосуватися саме фінансової частини. Так? Ми знаємо, як багато на всіх рівнях церковної ієрархії, так, є різних нарікань на фінансову складову. Там, починаючи від обговорення, на яких там священик їздить в машинах, так, і завершуючи папою, так, завершуючи Ватиканом, скільки легенд кружляє про те, що там якісь мільярди доларів мішками десь там по кутах того Ватикану в якомусь підвалі розфасовані, так, скільки також багато людей бере якісь історії там з підручника історії за 6-й, за 5-й клас, дуже часто ще написаних такою марксистською мовою, так, і там починає казати: о, там папи були, хо-хо-хо, там багатенькі, ні на кого не зважали, що то за церква, і так далі, і так далі. І ми, як вірні церкви, дуже часто не знаємо не те, що на це відповісти, а що взагалі про це думати, і починаємо думати: а, так, дійсно, дивіться, ну, насправді папа такий багач, а нам тут розповідає про бідність, але ми не хочемо критикувати папу, і ми не знаємо, що робити, а може ми самі себе обманюємо. І ми самі себе заганяємо в кут. Дуже часто, власне, проблема потім поширюється, і з часом можна навіть втратити віру або втратити довіру до своєї церкви. Так? І тому я вважаю, що ці матерії, які стосуються фінансів, а також історії, ці матерії, вони надзвичайно важливі, тому що тут багато закидів і дуже низький рівень освіти, дуже низька поінформованість. А ще нижчий рівень вміння зв'язати духовні справи з земними, з тими, які були і які є зараз. Що ж, такий план нашої роботи на сьогодні. Постараємося хоча б трохи доторкнутися головних моментів. І, як я вже казав, без історії тут не обійтись. Отже, ще раз хочу, щоб мене було добре зрозуміло. Я не хочу вправлятися зараз в казуїстиці, я не хочу зараз видумувати якісь доводи на оправдання церкви. Я просто хочу викласти сухі факти, які дуже часто невідомі, хоча вони в відкритому доступі. І щоб їх дізнатись, так насправді не треба нічого, навіть мови зараз не треба знати, бо Google сам все може перекласти. Треба просто зробити пару кліків мишкою, зайти в інтернет, і все буде видно, все буде ясно. Що ж, спростимо це завдання. Отже, торкаючись історії, як так вийшло, що ми взагалі говоримо про якісь там фінанси церкви, про якісь багатства? Як так вийшло, що ті церкви, особливо в Римі, чи десь там ще в інших великих паломницьких містах, є такі багаті, є такі осипані золотом? Як так вийшло, що це все наводить нас на думку про те, що церква є надзвичайно багатою, що що там церква собі не придумає, то відразу беруться мільярди. Звідки така ситуація? Отже, ми знаємо, що в апостольські часи і перші 2-3 століття церква була так насправді під забороною. Вона була підпільною, час від часу відбувалися гоніння зі сторони влади, офіційної влади Римської імперії. Але також були і різні вірні, які були різного достатку. Християнами були як раби, так і вільні люди, так і деякі багаті, а може навіть і впливові політики. І, властиво, коли до влади прийшов імператор Костянтин, він церкву вийняв з-під переслідування, зробив її офіційною, християнство зробив офіційною релігією, за яке не можна переслідувати. Це дозволило церкві вийти якби назовні, перестати переховуватись по катакомбах і по приватних домівках. Імператор Костянтин також багато сприяв будівництву церков, не тільки в Римі чи в Єрусалимі, але і в інших містах імперії. І так потихеньку почало бути зрозумілим, що церква як структура потребує також якоїсь фінансової складової. Тому що коли в тебе з'являються будівлі, коли в тебе з'являються персонал, який має обслуговувати ці будівлі, ти мусиш вкладати досить значні кошти в те, щоб це все не завалилось, в те, щоб це функціонувало. З часом також інші стаються різні події. Римська імперія розвалюється на заході Європи і приходять варварські часи. Так? Тобто приходять різні племена варварів, які проносяться ураганом по землях колись дуже цивілізованих. І також формуються різні королівства, перші такі середньовічні королівства. І очевидно, що тоді виникає дуже велика боротьба за владу. Відповідно, хто має владу, той може накидувати свою волю. І щоб так не сталося з церквою, щоб церква і її вчення, і її місія освячення людей не стала іграшкою, політичною іграшкою в руках королів і тогочасних політиків, імператор Карл Великий дарував церкві таку територію довкола Риму, яка називається Лаціо, Власне, щоб це була територія, на якій церква буде жити не тільки вільна від політичного панування інших королів, а навіть могла би створити власну державу, і це було би гарантом її незалежності, гарантом того, що папа не буде мусити підкорятися чиїсь іншій волі, тому що, крім того, що він буде головою церкви, він також стане головою держави. А отже, не буде зобов'язаний перед ніким з політиків цього світу. Таким чином, власне, починається довгий час середньовіччя і після середньовіччя, коли церква мала свою державу. І очевидно, що мати свою державу це означає так само ще більшу потребу в організуванні фінансів. Ми розуміємо, що держава, навіть якщо це церковна держава, все одно має дуже багато різних речей, які треба владнати тут на землі. Це і інфраструктура, дороги, податки, оборона, суд і так далі, так далі, так далі. Так? Різні служби, будова, одним словом, все те, що є в звичайній державі. І очевидно, що для цього також потрібно багато фінансових засобів і потрібна організація на державному рівні цих фінансів. Оскільки церковна держава або папська держава, як її ще називають, існувала фактично приблизно з 800-го року до 1870-го, тобто близько тисячі років, то також було багато різних підходів і повільної трансформації в тому, як цими державними фінансами опікуватись. Церква як така не мала якоїсь окремої каси, так? Тому що ця церковна папська держава, власне, мала свій бюджет на рівні держави, і оскільки головою держави був папа, то також і фінансами розпоряджався він. А отже, він їх витрачав не тільки на цю державу, але й на всі інші справи, які були потрібні, на які він міг їх витратити на користь церкви будь-де ще, так? Тому він сприяв різним ініціативам, паломництвам, будовам в святих місцях, наприклад, так, тому він також сприяв місійному зусиллю церкви, коли почалася епоха відкриттів великих, відкривались нові континенти, він висилав нових місіонарів. Він так само сприяв освіті, тому він засновував багато навчальних закладів, як в Римі, так і поза ним. І так далі, і так далі. І це, можна сказати, це тисяча років, це був такий в фінансовому плані нерозривний союз бюджету церкви і бюджету папської держави, який працював все ж таки також багато в чому на благо цілої церкви, не тільки цього кусочку землі. До речі, не такий вже й маленький кусочок землі. Якщо ми візьмемо цю територію, якою була колись папська держава, і уявімо собі, що вона би нікуди не зникла і існувала би до сьогодні, то на цій території сьогодні жило би 12 мільйонів людей. Це досить таки велика, навіть по європейських мірках, країна, не якесь там Монако, правда? Отже, що сталося після цього всього? В 1870 році, як я вже казав, відбулася подія, яка завершила так зване об'єднання Італії, коли гарібальдісти, так звані, так, і італійський уряд силою захопили Рим. Вони підкорили папську державу в військовий спосіб, штурмом взяли Рим. І папа на знак протесту оголосив себе в'язнем Ватикану. Ватикан – це невеличка територія всередині Риму, яка є довкола церкви собору Святого Петра і Папського палацу. Отже, папа, можна сказати, закрився за мурами Ватикану, тому що ще в середньовіччі Ватикан було обнесено своїм власним муром, як резиденцію папи, і оголосив себе добровільним в'язнем Ватикану. Не погоджуючись на цю анексію папської держави, А отже, не погоджуючись на те, щоб бути суб'єктом італійської держави, стати громадянином Італії і підкорятися політичним процесам всередині Італії, розуміючи, що таким чином він би розв'язав руки для тих, хто хотів би керувати церквою, будучи в уряді держави. А треба сказати, що в тодішньому уряді Італії, який, власне, був ініціатором цього об'єднання країни, більшість складалася з людей явно противних церкві, які були антикатолицьки настроєні. І це був досить складний період для церкви, тому що відтепер пропала ця держава, відповідно пропали також і відлагоджені фінансові механізми. Але церква нікуди не пропала. І потреби церкви нікуди не пропали. І залишалися потреби і місіонерів, залишалися потреби і різних, наприклад, споглядальних монастирів, залишалися потреби в вихованні, в формуванні нових священників, залишалося багато потреб, які не можна розв'язати в організований спосіб без фінансів. Папа запровадив, папа Лев XIII запровадив також знану сьогодні збірку, яка називається «Петрів гріш», коли на свято апостола Петра вірні з усього світу складають свої пожертви, ну і на покриття якихось мінімальних витрат протягом року цього вистачало, так, на рівні, скажімо, найбільш центральному рівні церкви. Але звісно, що так довго також тривати не могло, і також треба наголосити, що сталася, в принципі, несправедливість, тому що незалежну державу було захоплено. Причому не було віддано нічого з того, що було захоплено. Так тривало близько 60 років. В 22-му році минулого століття до влади в Італії приходить Муссоліні, який формує свій уряд Він також починає думати, як би з церквою домовитися, щоб не мати, ну, скажімо, щоб мати собі тили забезпечені, щоб не мати противника всередині своєї держави. І тому він починає серію перемовин з Святим Престолом. Папа також бачить в цьому певну можливість для того, щоб унормувати на майбутнє потреби для церкви. І тому в результаті цих довгих перемовин було підписано так звані латеранські трактати. На Латерані – це ще один пагорб в Римі, який історично, власне, саме на Латерані знаходиться собор святого Івана Хрестителя і Спасителя, і Івана Хрестителя, і Івана Євангеліста. І, власне, цей собор є, так насправді, катедральним собором єпископа Риму. І там було підписано ці трактати, згідно яких, власне, за обрахунками папи, перед цими трактатами Ватикан втратив близько 40% цілої своєї спадщини. І ці трактати мали це направити. Муссоліні дав дві можливості. Він запропонував або дати землю для папи, для Святого Престолу, або дати гроші. Папа вибрав гроші. Чому? І він зробив дуже правильно. Чому? Тому що земля, коли ти не маєш вже держави, тобі так насправді не потрібна. Ну, те, щоб було там скількись там гектарів, чи, не знаю, квадратних кілометрів якоїсь землі під музеї чи під приватні вілли, це би не врятувало фінансових потреб церкви. Тому папа обирає живі гроші, які Муссоліні якби зобов'язався видати в двох частинах. Перше – це були живі гроші, а друге – це були зобов'язання на майбутнє, з яких, до речі, держава італійська до сих пір також виплачується. І ці гроші, вони мали бути такими відступними за все те, що італійська держава захопила у апостольського престолу. Звісно, що це не дорівнювало, так, та кількість, яка була підписана в цих ватиканських латеранських трактатах, вона не дорівнювала сумі втрат. Але це вже було принаймні спроба якогось справедливого вирішення конфлікту, яка також давала можливість, власне завдяки цим зобов'язанням на майбутнє, давала можливість для церкви отримати певне стабільне фінансування зі сторони італійської держави, яке, як я вже сказав, продовжується і до сьогодні, причому розраховується воно не по кількості священників, які існують, тому що інколи покликань є багато, як було раніше, інколи покликань є менше, як зараз. А розраховується воно по кількості людей, які жили тоді на цій території. Тобто, як я вже сказав, сьогодні це 12 мільйонів людей живе на цій території. Відповідно, з розрахунку від цього також йдуть виплати. Це дозволяє церкві вкладати ці гроші в ті всі проекти, про які я вже згадував раніше. Підтримку місійних зусиль, розвиток церкви на тих територіях, де церква сама себе забезпечити не може, допомогу в різних кризових ситуаціях. Згадаймо, наприклад, акцію «Папа для України», яка відбувалася кілька років назад тут у нас, в Україні, і була скерована на допомогу постраждалим від війни на Донбасі. Ці всі кошти не беруться з якихось міфічних скарбів Ватикану, яких не існує. Ці всі кошти не беруться з неба. Ці всі кошти беруться завдяки мудрому і продуманому фінансовому плану і завдяки підписаним латеранським угодам. Що сталося з тими коштами, які Муссоліні віддав церкві живими грошима? Отже, папа Пій XI покликав радником зі своєї сторони і управителем фінансової частини латеранських угод дуже відомого католика і фінансиста того часу, який називався Бернардіно Ногара. Ногара був експертом в справах перемовин і фінансів, одним з тодішніх ключових європейських мислителів-фінансистів. Він також в 18-му році, після закінчення Першої світової війни, брав участь в делегації від Італії на Версальських перемовинах, мирних перемовинах, мирній конференції. І цей Ногара дуже добре розпорядився отриманими коштами від імені Ватикану. Муссоліні дав 92 мільйони доларів американських, тодішніх, так? Тобто зараз це може там звучати трошки мало, але тоді це була досить значна сума. Так? В перерахуванні на сьогоднішній я не можу сказати, скільки це є, але точно сума була значна. І він розпорядився Ногара цими коштами, розділивши їх на три частини. На одну частину він зробив золотий запас, який було покладено в італійські банки від імені Святого Престолу. Другу частину він пустив в облігації та фінансові папери на американському фондовому ринку, які також, звісно, були записані на Святий Престіл. А третю частину, за проханням папи Пія XI, було пущено на велике будівництво всередині Риму. Завдяки цьому було відновлено багато музеїв, катакомб, історичних будівель, і також побудовано багато нових будівель для церкви. Тому що 20-ті роки – це був період, коли Муссоліні реалізовував свій імперський проект всередині Італії, обличчям якого мав стати Рим. І він розгортав велике будівництво, яке завдяки своїй масивності і грандіозності мало вражати уяву італійців і ще більше заставляти їх любити фашистську партію. Щоб протидіяти на рівні такої візуальної пропаганди цьому фашистському натиску, папа, власне, також подумав про те, щоб заінвестувати в нерухомість і будувати те, що і візуально буде контрастувати з справою Муссоліні, і послужить церкві на багато століть вперед. Що ж, все це працювало до часу, поки не вибухнула Друга світова війна. І коли Друга світова війна закінчилася, ми знаємо, що Італія...
Поновимо прямий ефір. Знаєте, інколи інтернет закінчується, так? Ну що ж, чекаємо на продовження, дорогі слухачі. Отже, ви з нами. Слава Ісусу Христу ще раз.
Навіки слава, так. Вибачте за технічні...
Будь ласка, продовжуйте, буває.
Дякую. Отже, під час після Другої світової війни Італія знайшлася в дуже скрутному становищі, і війська союзників наклали дуже багато обмежень для італійської держави. В тому числі було заблоковано всі банківські рахунки, неважливо чиї, в італійських банках. Таким чином... майже всі гроші або фінансові активи церкви, які були в італійських банках, були заблоковані. І церква, ну, діяльність церкви поза межами Італії була також заморожена і стояла на грані зриву. Тобто ні ватиканська дипломатія, ні місії, ні якісь акції з допомоги по відновленню Європи через церкву не могли відбуватись, тому що фінанси церкви не могли виходити поза межі Італії. Відповідно, щоб вирішити цю проблему, тодішній папа, Пій XII вже, він доручив двом своїм помічникам, Діоріо і Монтіні, пізнішому папі Павлу VI, розпрацювати вихід з цієї ситуації. І вони створили так званий ІОР, Істітуто пер ле опере ді релігіоні, тобто інститут для релігійних справ. Вони створили його в Швейцарії. Цей інститут, його популярно звуть Банком Ватикану, але він не є Банком Ватикану. Це фінансовий інститут, який стає таким фінансовим хабом, куди зі сторони Святого Престолу надходять гроші, які потім звідти з Швейцарії розділяються згідно потреб різних ватиканських дикастерій, місій, ватиканської дипломатії, акцій, які хоче провести папа для допомоги людям, що постраждали від стихійних лих чи війни, і так далі, і так далі. І, власне, те, що відрізняє цей інститут від справжніх банків, є те, що цей інститут не провадить типової банківської діяльності. Тобто він не видає кошти під проценти. Відповідно, називати його Банком Ватикану – це дуже велике перебільшення. Тому що хтось каже, а, Банк Ватикану, і всі думають, так, цей Ватикан жирує тут на бідаках, так, всіх там ставить в кабалу і так далі. Ні. Власне, цей ІОР, цей інститут релігійних справ нікому не видає жодних позик. Він не займається такою банківською діяльністю. Це, власне, інститут, який допомагає, оскільки базується в Швейцарії і на нього просто не можна накладати жодні санкції, допомагає фінансам церкви розподілятися згідно потреб, так, як визначить папа. Що ж, коли ми з цим вже розібрались, маючи за собою трошки історії, то тепер ще поглянемо на останній момент, яким є, власне, цей закид до того, що фінанси церкви і фінанси Ватикану дуже непрозорі, що там немає такої якоїсь звітності, яку кожен може там десь зайти на сайт і побачити. По-перше, це правда лише наполовину, тому що, знову ж таки, про цей ІОР, так званий Банк Ватикану, можна кожному бажаючому зайти на їх сайт і подивитися і звіти, і установчі документи, і всю інформацію, яка вас буде цікавити. Звісно, там не буде вказано конкретних сум операцій, але буде чітко вказано, де є межі компетенції цієї інституції, чим займається, чим не займається. Це все дуже легко перевірити. Тут не треба вірити на слово. Установчі документи є в вільному доступі. Щодо конкретних сум, то окрім банківської таємниці або фінансової таємниці, тут зобов'язує ще одна дуже практична річ. Подумаємо, наприклад, про такі тоталітарні держави, якими сьогодні є Китай. Якщо такі тоталітарні держави будуть знати, який обсяг фінансів церква надсилає для підтримки своїх вірних там, це може викликати багато проблем для вірних цієї церкви саме на тій території. І тут можливо, якраз цю прозорість використати в дуже поганий спосіб. Тому треба бути мудрими, треба бути обережними. Хто би сказав, ну так, але звідки ми можемо вірити, що ці всі кардинали добре розпоряджаються цими мільйонами і мільярдами? Що ж, і тут також треба нагадати, що в силу історичних причин, про які ми вже говорили, фінансами церкви розпоряджається лише одна людина. Це Папа Римський. Чому? Тому що, і зараз скажу річ, про яку мало хто з вас задумувався, і, напевно, також її важко перетравити сучасній людині, тому що Папа Римський – це монарх. Монарх держави Ватикан. І тому він не зобов'язаний відчитуватися ні перед ким. І тому він є розпорядником всіх фінансових активів своєї держави, від імені якої ці фінанси церкви діють через ІОР і через інші фінансові установи церкви. Звісно, що він не робить цього сам. Звісно, що він робить це від призначених своїх якихось представників. І звісно, що ідеальної системи до сьогодні не існує. І звісно, що також постійно піднімаються різні кроки для реформи, для того, щоб робити більш професійно, більш прозоро, більш надійно ці всі операції. І ясно, що тут також бувають різні ситуації і бувають різні люди, які також інколи трапляються, зловживають. Але мушу сказати, що в порівнянні з усіма іншими фінансовими скандалами на державному рівні Ватикан справляється на п'ятірочку. І ще останнє, про що хотілося би сказати, це те, що згідно латеранських пактів також було утворено, власне, знову ж таки, державу, папську державу, яка тепер називається Держава Ватикан. Вона, очевидно, дуже обмежена в своїй площі, але, тим не менш, це держава, суб'єкт міжнародного права. Як і за рахунок чого живе ця держава, на території якої, крім площі Святого Петра, базиліки, папського палацу і саду, майже нічого немає. Ця держава живе за рахунок ватиканських музеїв. Це фактично майже єдине джерело доходу для держави Ватикан. І тому ватиканські музеї належать до найбільш відвідуваних музеїв в світі. І тому, власне, ця ситуація з пандемією дуже сильно вдарила по фінансах саме держави Ватикан, тому що музеї мусили бути закриті. Але будемо сподіватися, що ситуація буде відновлюватись. Власне, на цьому тижні, в понеділок, музеї знову відкрилися для відвідувачів за попереднім записом. Що ж, така ситуація фінансів церкви. Я розумію, що тема дуже складна і її, напевно, дуже важко представити в рамках одної короткої катехези. Напевно, тут є ще багато речей, про які можна і треба згадати, але час є той, який ми маємо. Тому я постарався змістити все в такому конденсованому викладі. І я думаю, що якщо в нас залишається ще кілька хвилин і, можливо, є якісь питання, то я постараюся на них відповісти.
044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, поки наші слухачі збираються думками, знаєте, існує такий міф, що Ватикан – найбагатша держава світу. Скажіть, будь ласка, ви можете спростувати чи підтвердити цю тезу?
Так, я можу її дуже легко спростувати. Конкретними цифрами зараз не володію, не під рукою вони в мене. Але що цікаво, що це навіть можна прикинути собі в умі. Держава Ватикан, як я вже казав, має майже єдине джерело доходів – це Ватиканські музеї. З другої сторони, видатки саме держави Ватикан – це видатки на утримання апарату людей, які працюють всередині, а це не тільки чиновники різних дикастерій Римської курії, але також і жандармерія, швейцарська гвардія і кілька інших ще підрозділів. Ну і, звісно, також ті, які дбають про ремонт, інфраструктуру і так далі. Це приблизно трошки більше 1000 людей. Отже, давайте прикинемо, скільки може бути такий бюджет, так, витрат на 1000 людей, можливо, якісь там матеріали, підтримку і так далі, і доходи навіть з найбільшого музею світу, але все ж таки музею, так, не фабрики, не там не айфони випускають, так. Ну і відразу стає зрозумілим, що бюджет цієї країни дуже і дуже скромний, навіть в порівнянні до інших країн карликів, інших маленьких країн, вже не кажучи про великі країни чи про великі міжнародні корпорації. І ще раз хочу наголосити, що власне від часу цих латеранських угод було розділено це поняття фінансів на дві частини. З одної сторони є держава, місто Ватикан, про яку я тільки що говорив, а з другої сторони є церковна структура, яка є суб'єктом міжнародного права, яка називається Святий Престіл. Фінанси, які йдуть через цю структуру, вони призначені на ті всі справи благочинності, про які я згадував, і якими керує папа. Обсяг цих фінансів достеменно нікому не відомий, мабуть, крім папи, тому що він обмежений таємницею. Таємницею з тих причин, з яких я вже згадував, тому що для певної фінансової діяльності папа мусить мати розв'язані руки, щоби від цього не постраждали ті, кому він надсилає цю допомогу.
Що ж, давайте ще слухача швиденько послухаємо. Коротко, слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава Богу, у мене таке запитання, на жаль, половину передачі не почула, але ну цікаво. І в мене таке запитання, ну і коментар відносно, ти думаєш, що спецслужби в усі країни внедрені, чи як правильно сказати, і всі про всіх все знають, і про їхні статки. А запитання такого плану, скажіть, будь ласка, Папська держава, я почула, що, значить, італійська держава якби захопила територію. А до цього часу наскільки вона була поширена, ця папська держава, повністю на всю Італію теперішню чи тільки частково? І з якого року взагалі ця папська держава була створена? Ну, чи століття, чи року?
Краще. Ясно, зрозуміло. Будь ласка, отче.
Так, отже, ще раз повторю, що офіційно папська держава почала існувати з 800-го року, приблизно, плюс-мінус, так, як що було підтверджено імператором Карлом Великим, і офіційно припинила своє існування в 1870-му, тобто приблизно 1000 років. Вона ніколи не була дуже, дуже сильно поширена. Базовий регіон – це сучасний регіон Лаціо італійської держави. Це так приблизно по обсягу, як одна з наших областей українських, по обсягу території. Але часом ці території також виходили на середню Італію і на її Адріатичне узбережжя, аж до Равени під Венецією. Ну, це максимум вона була два рази більша, ніж Лаціо. Тобто одна або дві області в різний період часу.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо, але завершуючи, дуже дякуємо катехиту отцю Юрію Блажеєвському за таку дуже цікаву тему. На цьому все. Модерував ефір Іваницький Сергій. З Богом, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!